se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Ce să se întâmple în Gara Speranței? Nimic, de fapt, se întâmplă mai multe bucurii. Bucuriile copilăriei de la ora 10 la 11, de fapt, este o bucurie continuă. Ați văzut ce frumos a fost la sfârșitul matinalului. Tot matinalul a fost frumos, dar la sfârșit a fost ceva special pentru voi copii. Nu este doar o zi a copilului. Haideți să facem o sărbătoare a copiilor. O săptămână aici la Radio Vocea Speranței, voi veți fi în prim plan. În sufletul părinților voștri sunteți întotdeauna în prim plan, dar la Radio Vocea Speranței timpul este limitat, sunt mulți ascultători care își doresc și ei să audă și să participe la ceva ce le face plăcere. Ați văzut tare mult, m-am bucurat și eu când am auzit care este melodia săptămânii. Pentru copii, corul Flori și Stele a avut o sărbătoare specială. S-au întâlnit și au rămas copii indiferent de vârsta. Ei bine, această sărbătoare, haideți să o prelungim. Mai aveți încă o melodie a voastră. Am ales 5 piese muzicale pe care le veți asculta acum, iar la ora 10 și 50 de minute veți vota ceea ce vă place. Evelyn Damaris Bordea, să ascultăm prima propunere, Vis minunat, cea de-a doua, Sus în ceruri, cea de-a treia, Planuri minunate, cea de-a patra, Lumea noastră și cea de-a cincea, Glas de rugă. Să ascultăm câte ceva din fiecare piesă muzicală pentru a fi sigur că ceea ce alegeți vă place. Prima propunere, Vis minunat. Trecem la cea de-a doua propunere, Sus în ceruri.
Yeah.
Treia propunere, plamuri minunate. Adevăr minunate planuri, numai Domnul poate să le împlinească în viața noastră. Parte lumea noastră, Evelin Damaris Bordea. mă reamintesc ordinea cântecelelor, dragii mei. Prima propunere, Vis minunat. Cea de-a doua propunere, Sus în ceruri. Cea de-a treia, Planuri minunate. Cea de-a patra propunere, Lumea noastră. Și cea de-a cincea propunere, Glas de rugă. Nu aveți niciun motiv ca la ora 10 și 50 de minute să nu știți ce cântecel vă place cel mai mult. Un cântecel pe care îl veți vota.
Mami, oare ce mai urmează?
Ca de obicei, la această oră urmează povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Vorbeam despre Ioan Botezătorul, dragii mei, a început bunii, și despre faptul că Irod comisese adulter păcătuind împotriva poruncii a șaptea bunii, a spus Bobby atent. Exact, exact, dragul meu. Irod știa foarte bine că Ioan avea dreptate, știa bine legea, dar de furie, pentru că nu se așteptase la o asemenea mustrare dură, supărarea lui era mare. Mai mult chiar, îi era frică să nu se audă în popor critica aspra a lui Ioan. Așa că l-a arestat cu gândul că îi va închide gura. Era cam un an de când îl ținea închis. Un an în care îl chinuiseră adevărul vorbelor credinciosului proroc. Era o zi în care ar fi trebuit să se bucure, așa cum o face fiecare, de ziua lui. Atunci, prietenii și slujbașii de frunte ai împărăției urmau să-i fie oaspeți. Cei mai de vază sfetnici, cei mai înalți ofițeri ai armatei romane și cei mai bine văzuți galileieni i-au trecut pragul. Bunii, dar unde stătea Irod? Am uitat, a spus Bobby, înciudat că nu-și mai amintea. Ei, Irod locuia la sud-est de citadela Ierusalimului, pe locul unde astăzi se află cazarma poliției, dragul meu. Acolo se ridica odinioară palatul lui Irod, care din anul 6 după Hristos avea să devină reședința oficială a procuratorilor romani atunci când veneau de la Cezarea la Ierusalim. Aici i-a primit Irod pe magii veniți să-l caute pe pruncul Iisus. Dar eu nu despre această reședință vreau să vă vorbesc, ci despre alta. Uitați-vă la planșele astea, a spus bunii și a desfășurat înaintea băieților pe masă mai multe imagini. Le-a arătat o clădire impunătoare și le-a spus: aici este Macherul. Este o renumită fortăreață iudeo-romană din estul Mării Moarte. Localitatea iordaniană Macaver, aflată la o distanță de aproximativ 20 de kilometri sud-vest de renumita așezare Madaba și la 24 de kilometri sud-est de Gura Iordanului, găzduiește ruinele închisorii Macherus, numită și Fortăreața Neagră. În nopțile senine, de pe zidurile rămase în Macherus, pot fi zărite luminile din Ierihon și din Ierusalim. Numele locului vine de la un vechi cuvânt grecesc, care semnifică un fel de sabie de luptă cu o formă specială, având lama puțin încovoiată. Potrivit istoricului iudeo-roman Iosif Flavius, acesta era locul unde Ioan Botezătorul a fost întemnițat. Macherus își înalță zidurile fortificate pe o colină foarte înaltă, cam 1100 de metri, în partea de răsărit a Iordanului, pe teritoriul iordanian de astăzi. Plinius cel Bătrân, în cartea Istoria Naturală, spune: alături de Ierusalim, fortăreața Macherus este cea mai puternică din Palestina. potrivit ruinelor păstrate până astăzi. Fortăreața era uriașă, având o lungime de 100 de metri și o lățime de 60 de metri, cât și mai multe turnuri de apărare. Despre rezidirea fortăreței de la Machaerus, istoricul Iosif Flavius spune: Irod cel Mare a construit un zid în jurul vârfului colinei, ridicând turnuri în fiecare colț, fiecare înălțându-se la 24,5 metri. În centrul locului, el a zidit un palat, dimensiunile și frumusețea acestuia fiind greu de închipuit. În vremea lui Irod, fortăreața Machaerus era cea mai puternică cetate din provincia romană Perea. El a ales să rezidească această fortăreață atât pentru a intimida poporul, pentru a nu se revolta împotriva stăpânitorilor, cât și pentru a face față atacurilor venite dinspre est, în special din partea nabetanilor din Petra. După moartea acestuia, în exil, fortăreața a fost preluată de Irod Agripa I, sub care a și rămas până la moartea lui. Potrivit tradiției creștine, în această fortăreață a fost închis Ioan Botezătorul, tot aici având loc și petrecerea dată de Irod cu ocazia zilei onomastice, când, în urma dansului Salomeei și a promisiunii făcute în grabă de Irod, a avut loc decapitarea lui Ioan. Răspândindu-se vestea că Ioan Botezătorul a fost aruncat în temnița de la Machaer, unde a fost și decapitat, mulți creștini au început să vină în acest loc, fie pentru a se închina, fie pentru a lua binecuvântare. În secolele următoare, mai mulți sihaștri și pusnici au început să-și sape cochilii în piatră pe colina muntelui de sub fortăreață. Dar asta este o altă poveste. Acum să ne întoarcem la oile noastre, a spus Bunii zâmbind ca de fiecare dată când glumea cu nepoții ei. Despre cum s-au întâmplat lucrurile la acea petrecere a lui Irod, noi am mai vorbit. Important este faptul că evenimentul morții profetului i-a arătat lui Iisus cu claritate care avea să fie sfârșitul drumului său. Umbre tot mai întunecate se adunau asupra cărării sale. Preoții și rabinii căutau momentul potrivit pentru a-l omorâ. Iscoadele erau pe urmele lui și în toate părțile se înmulțeau comploturile pentru distrugerea lui. Poveștile despre predicarea apostolilor prin Galileea au ajuns și până la Irod, atrăgându-i atenția asupra lui Iisus și a lucrării lui. Acesta este Ioan Botezătorul, a spus el, a înviat din morți și și-a exprimat dorința de a-l vedea pe Iisus. Irod se temea necontenit ca nu cumva să se facă pe ascuns vreo revoluție cu scopul de a-l detrona și de a scutura jugul roman care apăsa asupra națiunii iudaice. Era un timp special în care nemulțumirea și răscoala pusese răstăpânire pe întreaga națiune. Se vedea bine că lucrarea publică a lui Hristos în Galileea nu mai putea continua multă vreme. Scenele suferinței lui se apropiau și el dorea ca pentru o vreme să fie departe de neliniștea mulțimii. Cu inima întristată, ucenicii lui Ioan au adus trupul mutilat la locul îngropăciunii. Apoi s-au dus și i-au dat de știre lui Iisus. Ucenicii aceștia fuseseră geloși pe Hristos atunci când li s-a părut că îi îndepărtează pe oameni de la Ioan. Ei fuseseră de partea fariseilor, acuzându-l atunci când stătuse cu vame și la masa lui Matei. Ei se îndoiseră de misiunea lui dumnezeiască pentru că nu îl eliberase pe Ioan Botezătorul. Dar acum, când învățătorul lor murise și inima lor dorea să fie mângâiată, au venit la Iisus și s-au unit cu el. Chiar și ei aveau nevoie de un timp de liniște, să stea aproape de Mântuitor. Aproape de Betsaida, la capătul de miază noapte al lacului,
era o regiune singuratică, acum înfrumusețată de iarba proaspătă de primăvară, care oferea un loc plăcut pentru Isus și pentru ucenicii lui. Au plecat către acest loc străbătând lacul cu barca. Aici urmau să se odihnească de oboseala călătoriei și de îmbulzeala și de agitația orașului. Natura atât de frumoasă avea să-i odihnească. Oricum era o schimbare plăcută pentru toți. Aici puteau să asculte cuvintele lui Hristos fără să mai audă întreruperile mânioase, ripostele și acuzațiile cărturarilor și ale fariseilor. Aici puteau să se bucure pentru puțină vreme de o părtășie prețioasă în tovărășia Domnului lor. Tot aici ne despărțim, dar ne reîntâlnim cu eroii povestirii noastre în emisiunea viitoare.
Acum sunteți gata de întrebări? Dacă da, atunci atenție! Prima întrebare pentru cei mai mici dintre voi, pentru cei mai mici ascultători. Cine a venit la petrecerea lui Irod? Cine a venit la petrecerea lui Irod? Pentru a nu pierde timpul, vă voi adresa și cea de-a doua întrebare. Unde a fost întemnițat Ioan? Unde a fost întemnițat Ioan? Bună dimineața!
Bună dimineața! Le.
Cum te cheamă? În primul rând, cum te cheamă? Da, și la care întrebare vrei să răspunzi?
La prima întrebare.
Ia să auzim.
La petrecerea lui Irod a venit o fiică irodiază care a dansat de-a plăcut lui Irod.
Așa, au venit cei mai de seamă? Aceasta era foarte important să reții. Cei mai de seamă, demnitari ai țării? Așa, dar și cei din străinătate. Cei mai de seamă oameni ai momentului. Îți mulțumesc pentru încercarea ta. Mai avem un răspuns pe care vă invit să-l dați voi aici la 0314378379, cea de-a doua întrebare. Unde a fost întemnițat Ioan? Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Letos Daniel Cristian și aș vrea să răspund.
Vrei ca premiile să rămână în familie. Ia să auzim, Daniel.
Ioan a fost întemnițat în temnița Machiero.
Așa. Ce poți să-mi spui despre fortăreața asta?
Era zidită de Irod.
Așa. Cât de puternică era? Cristian, tu ești mare.
Era foarte puternică.
Era cea mai puternică cetate de unde? Din?
Din Roma.
Din Perea. Din Perea. Ce s-a mai întâmplat în fortăreața Macherus?
A fost ucis Ioan.
Așa, dar hai să facem legătura. Cu ce ocazie a fost ucis Ioan?
Și a fost...
Așa, a fost petrecerea dată de Irod. Bine, îți mulțumesc tare mult. Cea de-a doua întrebare aceasta a fost, unde a fost întemnițat Ioan. Doar două întrebări pentru voi astăzi, dragi copii, pentru că aș vrea să vorbiți mai mult. De fapt, să cântați. Poate să spuneți și poezii, să-mi spuneți și cum vreți să vă petreceți ziua de 1 iunie. Și întreaga săptămână. Am spus că doar toată săptămâna este a voastră. Eu zic că tot timpul este al vostru, dar aici la Radio Vocea Speranței vom sărbători ziua copilului o săptămână. Iisus, mama și eu, Sandra Briseis Lungu, iar voi sunteți așteptați să cântați și să spuneți poezii. Urmează o întrebare, dar urmează și un cântec sau o poezie, dacă vreți să formați numărul de telefon 0314-378-379. Dar spuneam ceva despre o întrebare. Vă plac licuricii? Mie îmi plac tare mult și eram tare curioasă când eram mică, cum deluminează, ce se întâmplă dacă plouă peste ei. Din fericire, licuriciul nu are niciun pol minus, niciun pol plus, astfel încât nu poate face scurt circuit dacă plouă. Eu tocmai învățasem că nu am voie să pun mâna acolo, 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 curentul electric poate să-mi facă mie foarte rău. Și bineînțeles că m-am întrebat cum e cu licuricii. Ei bine, mai târziu am găsit răspunsul. Când licuricii își aprind lampa lor verde, nu se emite lumină electrică, ci una rece, care nu dă căldură. Este vorba despre așa numita bioluminiscență. Acest fenomen, prin care lumina este generată de o reacție chimică complicată, presupune catabolizarea anumitor substanțe asemănătoare țesutului adipos. În amintirea fostului înger al luminii Lucifer, decăzut și apoi trimis pe pământ, enzima care declanșează acest proces a fost denumită raza lui Lucifer. Producerea chimică a luminii are un mare avantaj. Niciun bec nu trebuie înlocuit, el nu se arde. Când doi licurici se întâlnesc, nu este niciun pericol de scurt circuit, căci doar femelele pot emite lumina. Masculii zboară imediat acolo unde sclipește lumina verde și de obicei sunt primiți cu mult entuziasm. Doar pe licuricii... Dar Despre asta vorbim noi mai târziu, dacă vă interesează subiectul. Trebuie să reținem faptul că licuriciul reprezintă doar unul dintre multele animale care pot emite lumină. În majoritatea cazurilor, această funcție de bioluminiscență este necunoscută. Tot ce știm este că poate fi practică și că ar economisi energie. Oare? Rămâne ca voi, dacă vreți să studiați această problemă pe măsură ce creșteți, să dați răspunsuri. Știți ce urmează? Un cântecel, pentru că noi aici la Bucuriile Copilăriei tare, tare ne place să cântăm. Un cântecel, apoi întâlnirea cu Mimi. Să o ascultăm pe Andra Calotă. Mulțumire!
Ție-ți mulțumesc, Părinte, pentru tot ce-mi dai în dar. Viață, hrană, sănătate și belșug din al tău har. Pentru pâinea de pe masă, pentru că mă ajut să cresc, pentru
Iată că suntem tot la pregătirea expediției și sunt convinsă că voi până acum ați ieșit, dar dacă pe măsură ce învățați câte ceva, mai adăugați la cunoștințele pe care deja le aveți și vă perfecționați în arta de a vă face bagajele și a vă pregăti o expediție, atunci suntem mulțumite, Mimi?
Oh, vouă o să vă fie foarte bine și atunci și noi cei mari suntem mulțumiți când vouă este bine.
Așa, deci am pregătit, am convins-o pe mami că știm să ne punem hainele care trebuie și pachetelul i-am cerut în așa fel alimentele care trebuie și a fost mama foarte, foarte încântată. Ce ne mai trebuie?
Ne mai trebuie și antrenament. Așa. Dacă eu vreau să merg și să fac un traseu pe munte... Și muntele, vă spun așa un secret, nu este chiar pentru oricine. Sunt copii care nu reușesc întotdeauna, nu pentru că ar fi ceva greșit la aici, pentru că nu au antrenament.
Nu rezistă.
Nu rezistă, dar merg puțin. Da, și să știți că am întâlnit și adulți. Am fost la un moment dat cu un adult și a mers puțin cu noi și atât de rău se simțea din cauza efortului care nu ni se părea foarte mare, dar pentru acel adult era foarte mare, încât a zis, uite, eu o să rămân și o să vă aștept aici jos, în orașul din care plecasem. Deci foarte bine este să vă antrenați, să faceți mișcare, o să urcați scările dacă stați la bloc, să vă duceți cu bicicleta în parc, să alergați, să faceți poate și acasă exerciții fizice dimineața, așa
da,
puțin.
Da, chestia cu urcatul scărilor este foarte bună, nu mai luați liftul. Voi sunteți copii în creștere, dar pentru a vă face rezistență pentru munte, e bine să urcați scările.
Pentru că am copii care, la început, de exemplu, când mergem în trasee care pornesc din Sinaia, de obicei sunt o serie de cam 3-4 scări cu mai multe trepte și deja am mai mult cam obosit. După primele două scări cu, să zic, vreo 80-100 de trepte fiecare, deja... Ah, ce greu este. Păi stați copii, că de-abia am plecat de la gară. Dacă așa o să facem pe tot traseul, unde ajungem? Dar asta pentru că nu au antrenament. Așa
asta
că...
pentru că părinții sunt supraprotectivi și să nu alergi că transpiri, să nu aia că nu știu ce se întâmplă. Nu, sunteți copii și trebuie să alergați, să vă mișcați. Trebuie să faceți efort.
Da, lăsați deoparte pentru un timp tableta, telefonul și mergeți afară, da, mișcați-vă cât de mult puteți. Ei, să zicem că suntem bine antrenați, am pornit, nu ne este teamă de efort, suntem și optimiști, aș să vă mai zic ceva. Iar apoi, imediat, începe regulile. În momentul în care vedeți că este greu, nu, vă rog eu, nu începe să vă voicăriți cu nu mai pot, vreau acasă.
Stricați atmosfera întregului grup.
Și nici pe voi nu vă ajută. Să știți că nu o să vă las, eu de exemplu nu las niciun copil acolo unde zice el că nu mai poate. Ori rămânem cu toții și ne întoarcem la gară sau ne întoarcem acasă, ori mergem înainte, așa ușor, puțin câte puțin. În momentul în care simțiți că nu mai puteți, ziceți așa, mai pot încă un pas. Și încercați mai faceți încă un pas. Da, e posibil și mie mi s-a întâmplat, nu am ajuns până în vârf, dacă am simțit că nu mai pot sau copii din grupa
nu
mea...
Nu este nicio problemă.
Bineînțeles că nu ne...
Data viitoare
pedepsește nimeni dacă nu ne-am atins obiectivul. Asta ține doar de noi. Dar important este să încercăm să fim perseverenți. Și încă un pas, încă puțin, încă puțin, cât se poate. Și am observat de cele mai multe ori că ține de voință. Fizic au reușit să ajungă copiii până la... vârful sau până la cabana la care ne-am propus. După ce au trecut de acel nu mai pot și de 50 de ori l-am tras de mână și am zis, hai, încă un pas, hai, încă doi pași, au reușit.
Problema este de antrenament, antrenamentul minții.
Așa este.
Antrenamentul fizic și aveți mare grijă. În momentul în care aveți o problemă medicală, trebuie rezolvată de acasă.
Da, da, da.
Să nu fie ceva care ține strict de starea voastră de sănătate și atunci este normal să nu puteți un lucru. Dar dacă sunteți sănătoși, ține de voința voastră și de antrenamentul pe care îl faceți.
Iar acum să vă dau câteva indicații legate de regulile de drumeție. 1. Ce propun eu și nu doar eu, aceste reguli le-am găsit în alte cărți sau din experiență, mergem în șir indian. În cazul în care mergem prin oraș și este trotuarul foarte lat, putem merge și în echipe de câte doi sau e drum forestier. Însă atunci când mergem prin oraș și trotuarul e mai îngust, vin călători și din sens opus, nu este plăcut să încurcăm circulația. Mergem în șir indian, unul în spatele celuilalt. Apoi, cei mai micuți sau cei care sunt cei mai puțin rezistenți la efort vor merge întotdeauna primii, iar cei mai mari sau cei mai voinici, cei mai bine antrenați, vor rămâne spre capătul grupului.
Asta înseamnă că trebuie să ne stăpânim, să nu preluăm noi conducerea grupului.
Da, de obicei, cei care sunt foarte rapizi au tendința așa să vină în față, înainte, să-i depășească și să meargă cu viteză, dar le spun, te rog frumos, dacă tu o să mergi cu așa mare viteză,
cel mic nu va putea
copilul merge. Acesta, care poate nu este foarte bine antrenat sau nu are așa multă putere fizică, o să fii foarte descurajat și nu te va putea ajunge.
Ei, asta înseamnă că trebuie să faceți echipe, dragii mei, și să mergeți copii cu aproximativ aceeași pregătire fizică și mentală. E bine să vă împrieteniți și să faceți echipe potrivite. Normal că dacă vă luați frățiorul de 3-4 anișori, nu va reuși să meargă. Dar el va merge cu părinții, în timp ce voi patru, pentru că am pornit noi pregătirile noastre cu echipa aia de patru vecini, doi frați și doi frați. În timp ce voi patru puteți face o expediție mai lungă și mai în forță și părinții să rămână cu cei mici, undeva la baza taberei.
Da, da, da. Și întotdeauna să fiți însoțiți de un adult. Dacă e grupul mai mare, de exemplu, noi dacă mergem cu 10 copii, întotdeauna un adult va fi primul și al doilea adult va rămâne ultimul, astfel încât să putem supraveghea grupul și nimeni să nu se rătăcească sau în cazul în care unuia îi se întâmplă ceva să-l putem ajuta repede. O altă regulă, nu alergăm pe poteci pentru a evita accidentele, mai ales la coborâre, parcă te trage așa ceva în jos, alergi repede, repede, ajungi la următorul marcaj.
Da, însă, dar atunci cazi, te poți împiedica și ai
poate
căzut.
Poate fi o rădăcină sau o piatră alunecoasă sau un alt obstacol pe care nu-l vezi imediat și, ups, repede, scoate într-o sai prima ajutor să te bandajezi.
Mie mi s-a părut întotdeauna mai greu să cobor decât să urc.
Atunci când ți se pare greu la coborâre, și e normal, uneori te dor degetele de la picioare, pentru că toată
se sprijină,
presiunea corpului se sprijină acolo și e bine, poate vi se pare amuzant, dar e bine să aveți unghiile bine tăiate, ca să nu vă doară la fel de tare, deci la picioare, da? Unghiile bine tăiate și când este panta mai abruptă, în loc să mergeți așa cu vârful înainte, ori puteți să mergeți în zigzag pe curbele de nivel, ori dacă nu e posibil acest lucru, țineți picioarele așa într-o
lateral.
Parte. Da, mergeți puțin pe lateral sau pe cant, cum se mai spune, astfel încât presiunea să nu fie direct pe vârf,
degetelor,
să
da.
Controlați mai ușor modul în care corpul vostru va coborâ. Apoi, o altă regulă, aș spune eu, să respectăm pauzele. Dacă e un program, de obicei se face un program. Bun, la ora 9:23 ajunge trenul în gară. Vrem să ne întoarcem cu trenul de, zic eu, acum 17:06. Ei, avem atâtea ore la dispoziție, la mijlocul timpului facem
pauza mare de masă.
Pauza mare de masă sau dacă avem nevoie să mâncăm mai devreme, să zicem că am plecat la 6 din București. Poate pauza de masă va fi la 12, dar să spunem că am ajuns la cabana la care ne-am propus sau într-o anumită poiană la mijlocul timpului. Nu mă apuc să zic, eu vreau pauză acum. Nu, eu vreau pauză peste 5 minute. Nu, respectăm programul. Cine se ocupă de traseu face un program. La ora de am plecat, peste 40 de minute, pauză 10 minute. Peste 40 de minute, iarăși, pauză de 10 minute.
De odihnă?
Odihnă, bem apă, mergem la toaletă dacă avem nevoie, însă nu facem pauze așa din 5 în 5 minute,
pentru când avem că noi chef.
Nu vom ajunge nici la momentul stabilit, acolo unde ne-am propus, riscăm să pierdem și trenul de întoarcere și ne și obosește. Pauzele lungi și dese pe traseu nu reprezintă cheia marilor succese,
dragii
cum se
mei,
spune.
Echipa, gândiți-vă că plecați într-un loc în care formați o echipă și echipa trebuie să asculte și să respecte. Într-adevăr, vă faceți un program, chiar dacă nu aveți un instructor specializat cu voi. Părintele care merge cu voi vă ajută și chiar dacă el nu știe, voi veniți cu lucrurile știute și îi cereți tatălui care vă însoțește să respectați un program, să vă dați seama cât de încântați vor fi părinții să vă vadă atât de chibzuiți și organizați și pregătiți pentru expediție.
Este excelent.
Mai trebuie multe, multe de vorbit despre cum să respectăm pădurea și locurile în care mergem.
Eu aș mai avea încă 6 reguli pe lista mea de drumeție.
Da, asta le vorbim despre ele duminica viitoare în emisiunea viitoare, pentru că sunt multe. Dacă le-ați notat pe cele pe care Mimi vi le-a spus până acum, atunci este foarte, foarte bine și nu uitați, aveți ocazia să vă faceți prieteni. Asta e cel mai important lucru. Într-o expediție vă cunoașteți și treaba cu ascultarea și cu organizarea este foarte, foarte importantă. Vă dezvoltați oameni mari și puternici și învățați să ascultați, învățați să respectați, să vă respectați pe voi, să vă ajutați unul pe altul și creșteți Marta, creșteți nu așa ca o buruiană, ci creșteți frumos, într-un mod foarte, foarte inteligent și foarte, foarte înțelept.
Și vertical, ca un brad de pădure.
Așa, niște brăzișori sunteți. Ne întâlnim duminica viitoare cu alte reguli de drumeție.
Sigur,
mulțumim,
pe curând, la revedere!
ce frumos va fi atunci când în nou pământ vom fi. Fericirea negrăită pe toți ne va însoți. Vom zbura ușor, vom zbura ușor, ca s-a dus griji și nevoi. Prin câmpii cu flori, prin câmpii cu flori, îngerași vor fi cu noi. Flori frumoase
într-un viitor mai bun. Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.
Dragii mei, sunteți pregătiți pentru vot? Trebuie să alegeți melodia săptămânii. Vis minunat, prima poziție. Sus în ceruri, cea de-a doua. Planuri minunate, cea de-a treia. Propunere, cea de-a patra, Lumea noastră, și cea de-a cincea, Glas de rugă. Vă invit să votați! 0314-378-379. Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 1.
Numărul 1, am notat, mulțumesc! Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 4!
Numărul 4! Vis minunat, prima propunere, cea de-a doua, Sus în ceruri. Și încă un vot. Bună dimineața!
Bună... Numărul 1,
mulțumesc, am notat! Bună dimineața! Care număr?
2.
2, mulțumesc. Două voturi prima propunere, un vot cea de-a doua propunere, un vot cea de-a patra propunere. Și vedem acum cum vă votează următorul copilaj. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce
numărul 1!
Numărul 1! Și ție îți place Vis minunat. Mulțumesc pentru votul tău! Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 2.
Numărul 2, am notat. Trecem la cea de-a treia propunere, planuri minunate și preluăm încă un vot. Bună dimineața!
Bună numărul 1!
Numărul 1, am notat, mulțumesc!
Minunate plan!
Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 4.
Numărul 4, am notat, mulțumesc! Ia să trecem la următoarea propunere, lumea noastră. Evelin Damares Bordea. Aveți 3 minute, timp să votați. 4 voturi are prima propunere, 2 voturi cea de-a doua, 2 voturi cea de-a patra. Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 4.
Numărul 4, mulțumesc, am notat. Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 2.
Numărul 2, mulțumesc. Mai trecem și la ultima propunere, cea de-a cincea, glas de rugă.
Glas de rugă, cânte minunat.
Bună dimineața! Îmi pare rău. Vreau să vă spun cum stăm. 4 voturi. Prima propunere, 3 voturi, cea de-a doua propunere, 3 voturi, cea de-a patra propunere. Bună dimineața!
Bună dimineața, numărul 1.
Numărul 1, mulțumesc tare mult și iată că prima propunere cu 5 voturi, Viț minunat, este melodia săptămânii. Vă urez să aveți o săptămână plină, plină, plină de bucurii, să vă împlinească Domnul toate visurile și să vă simțiți copii fericiți toată viața voastră. Noi ne întâlnim duminica viitoare!